Tere hommikust, armas Tartu kogudus. Mul on hea meel täna hommikul jälle teie ees olla, teiega koos olla. Ma just istusin pingis ja mõtlesin selle peale, et ega neid kordi enam ju väga palju ei olegi, kus ma siin saan teiega Jumala sõna jagada. Ja mul on hea meel, et mul on veel praegu see võimalus ja see aeg. Enne kui avame Jumala sõna ja selle üle mõtiskleme. Nagu ikka ma tahaksin, et me hetkeks langetaksime oma pea ja paluksime Jumala erilist ligiolu. Kallis taevane isa, me oleme sinu ees avatud südamega selleks, et sina võtaksid ja kõneleksid meie vastu täna hommikul. Mikka palun, et sina räägiksid meile oma julgustuse ja oma armastuse ja oma õpetuse sõnu. Aitäh selle eest, et oled oma hea võimu ka meie hulgas. Jeesuse nimel, aamen. See oli natsi Saksamaa propagandaminister Joosef Goebbels, kes ütles kuulsad sõnad, kui sa kasutad piisavalt suurt valet ja kui sa korrutad seda piisavalt kaua, siis hakkavad inimesed seda lõpuks uskuma. Goebbels ei olnud üldsegi mitte rumal mees. Ta oli üsna hea inimesetund ja üsna hea psühholoog ja ta teadis seda tõde, mis mingis mõttes käib kõigi meie kohta. Me harjume sellega, mida meile räägitakse. Ja see harjumine ei pea mitte alati käima valede kohta. Ka tõene informatsioon, mis võibolla esimesel või teisel korral paneb meid üllatuma, sajandal korral meid enam imestama ei pane. Me harjume paljude asjadega. Ja mulle tundub, et üheks selleks asjaks, millega meie kristlastena harjunud oleme, on Jeesuse sõnad. Me oleme neid kuulnud. Me oleme neid lugenud nii lõpmata palju kordi. Me oleme osa tekste pähe õppinud, osad kohad piiblist on meile lihtsalt isenesest pähe kulunud. Ja tavaliselt need ei tekita meis sellist eriti emotsionaalset reaktsiooni. Ja ammugi mitte ei ole me enam osaks sellest rahva hulgast, kes Jeesuse sõnade peale õhku ahmis või teda tummaks lööduna kuulas, või mõnel hetkel tema sõnades niivõrd pahandus, et sirgelt tema juurest minema kõndis või sellest rahva hulgast, kes lausa maast kive korjas selleks, et Jeesus nendega surnuks visata. Me oleme harjunud Jeesuse sõnadega. Kuigi tegelikult suurem osa tema sõnadest olid oma algses kontekstis täiesti uskumatud ja revolutsioonilised. Inimesed ei suutnud neid uskuda. Või teine kord ei tahtnud. Sest nad alati kõigutasid ja raputasid liiga palju nende tavapärast arusaamist sellest, kuidas elu ja maailm peaksid olema ja toimima. Täna hommikul vaatame Jeesuse õpetust taevariigist või Jumala riigist. Ja ma ei usu, et täna hommikul siin oleks olnud kedagi meist, keda see lühike tekst oleks pannud eriliselt kulme kergitama. Jumala riik on haputaigna sarnane. Tuttav värk. Tollel ajal paraku on idlen lood natuke teistmoodi. Kui jut käis Jumala riigist või taevariigist, siis teadsid juudid täpselt, mida oodata. Juudid ootasid seda päeva, kui Jumal ühe hetkega inimajaloo peataks ja siin oma suure rahu riigi rajaks. Jeesuse aja juutide jaoks oli sellel pildil Jumala riigist veel ka selline poliitiline mekkmann. Millest võib ka aru saada sellepärast, et Nad olid ju okupeeritud riik. Nad olid ju ränga võõrvõimu all. Kes tegi, käskis, keelas täpselt nii, nagu neil endale pähe tuli. Ja küll üldse keegi teab seda, mida tähendab ootus, et võõra võimu ikke ja okupatsioon lõpeks, siis peaksime need ju meie olema. Nemad olid ka okupeeritud, nemad teadsid väga hästi, mida tähendab elada võõra ikke all. Nemad ootasid ka vabastamist. Ja neil oli veelgi rohkem põhjus seda kannatamatult oodata, sellepärast, et neil oli ju nende pühakiri, mis kuulutas Jumala võidust ja tema riigi aulisest tulemisest. Vanatestamendi suured prohvetid eesotsas Jeesaja ja Jeremiaga olid maalinud väga suure võimsa eschatoloogilise pildi selle kuningriigi tulekust. Samuti toetas seda suurt ootust testamentide vaheline kirjandus. Teine kord meil on selline tunne, et kahe testamendi, vana ja uue testamendi vahelisele vahele jääva 400 aasta jooksul oli eetris vaikus. Tegelikult olid asjad hoopis teistmoodi. See oli väga kirjanduslikult viljakas periood. Väga palju kirjutati ja nende aastasadade jooksul kirjutati just väga palju messiast ja tema tulekust. Sellest tegelasest, kes pidi tooma kaua igatsetud vabaduse, temast oli maalitud väga selline jõuline pilt. Lisaks sellele valas õli tulle veel ka prohvet Daniel, oma raamatu ja oma prohvetlike piltidega ja oma aja arvamistega. Juudid teadsid Vanatestamenti väga-väga hästi. Ja seal hulgalt teadsid juudid väga hästi ka prohvet Danieli raamatut. Nad teadsid väga hästi, mida tähendas päev, aasta, põhimõte, mida näiteks kolmanda Moosese raamatus või Hesekeli raamatus on varemgi kasutatud. Nii et väikese kõrval märkusena siin ei ole mitte mingisugust põhjust arvata, et me ei oleme esimesed inimesed, kes Danieli raamatuga on tegelenud ja kes seda on tõsiselt uurinud. Ja lisaks sellele, et juudid oskasid lugeda, juudid oskasid arvutada ka. Danieli raamatu 9. peatüki ettekuulutus oli hästi teada. Nad teadsid, millal anti käsk Jerusalema ülesehitamiseks. Nad teadsid, et Jumala kell oli mingite sündmustega tiksuma hakanud. Ja nad teadsid, et selle 490 aasta lõpus pidi midagi väga erilist ja erakordset juhtuma. Samuti teadsid nad seda prohvetliku kuju, Danieli raamatu kuju, ja seda, et see suur inimkäteta lahti murtud kivi pidi ühel hetkel selle kuju ja kogu inimajaloo põrmustama. Nad küll ei näinud seda savijalgade ajastut eraldi ajastuna, nad nägid seda osaks sellest raudsest ajastust, reite ja jalgade ajastust. Nii et nad ootasid. Kuningriik pidi saabuma. Suur ja võimas ja võitmatu kuningriik. Ja seda suurt lõpuootust ja prohvetliku aja arvutamist näitab ka Rooma riigi vastaste mässude sagenemine meie ajal arvamise alguses. Rooma ajaloolased räägivad meile tervest hulgast meestest, kes umbes sellel ajal et messiaks kuulutasid ja teatasid, et nad ongi tulnud seda kaua oodatud riiki rajama ja rahvast lõplikult Rooma ikkest vabastama. Üks oli igatahes juutide jaoks kindel. Jumala riigi tulek pidi olema suur ja vägev ja see pidi neid ühe korraga vabastama kõigest, mis neid rõhus ja mis neid painas. Jumal pidi eksimatult ja nähtavalt ajaloo senise kulgemise lõpetama ja lõpuks ometi valitsema hakkama. Ja siis tuli Jeesus. Just sellisesse konteksti, just sellisesse aega, just sellisesse pingelisse kohta, just sellisesse püsirohutünni. Kohta, kus kõik ootasid Jumala riigi ilmumist ja kõik ootasid lõppu okupatsiooni hädadele. Ja Jeesus ütles, taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vakka jahusekka, kuni kõik läks hapnema. Mis asja? Mis mõttes taevariik on nagu haputaigen, nagu pärm? Kõik teavad, et taevariik on nagu kivi, mis maailma ajal lõpetab. Nagu laine, mis korraga sellest üle pühib, nii et midagi enam endisest järele ei jää. Mis taignast me siin räägime? Mis juuretisest? Mis mõttes taevariik on nähtamatu? Mis mõttes taevariigi kasv on nähtamatu? Mis mõttes taevariigi algus on pisitillukene? Mis mõttes ta ei tulegi nii, nagu me oleme alati seda oodanud? Need olid šokeerivad sõnad. Need olid radikaalselt teistsugused nendest sõnadest, mida Jeesuse kaasaegsed teadsid, ja radikaalselt teistsugused sellest pildist, mida nad ootasid. Taevariik on haputaigna sarnane. Nii nagu terve hulga muude asjade ja muude mõistetega, nii pööras Jeesus ka selle mõiste pea peale. Kõik on õige. Ühel hetkel on taevariik nagu kivi, mis lõpetab kogu ajaloo. Ühel hetkel taevariik on nagu see hiiglaslik puu, mille oksad ulatuvad maa äärteni ja mille okstesse linnud oma pesa teevad. Aga enne seda on taevariik nagu sinepiseeme. Nagu juuretis. Nagu umbrohu keskel võrsuv vili. Nagu peidetud varandus. Nagu peidetud pärl. Nagu mingi tillukene asi, mida on lihtne märkamata jätta ja millest on lihtne mööda vaadata. Nagu miski, mis on liiga tavaline või liiga tähtsusetu või liiga peidetud selleks, et seda esimese hooga üldse Jumala tegutsemisega või Jumala riigiga siduda. Jeesus ütleb Luuka evangeeliumi 17. peatükis, Jumala riik ei tule ette arvatavalt, ega öelda, en näe siin või seal, sest en näe, Jumala riik on teie seas. Või nagu üks teine eestikeelne tõlge ütleb, Jumala riik on teie sees. Jeesus ütleb, praegu ei olegi teil põhjust otsida võimsaid taevariigi ilminguid või joosta inimeste uudiste järele selles, kuidas ühes või teises kohas midagi erakordset juhtub. Jumala riik on teie seas, siin samas. Igapäevase elu ja igapäevase töö ja rutiini keskel, märkamatu, ilma suure kisa või kärata. Nagu ikka, iga riiki defineerib piirkond, kus selle riigi seadused kehtivad, ja juht, kes seal valitseb. Nii on Jumala riik ka igal pool, kus Jumala headus ja tema tahe toimuvad. Igal pool, kus inimene on pidevas ühenduses oma taevase isaga, igal pool, kus valitseb ohvrimeelsus ja armastus, isetus ja heasoovlikkus, igal pool, kus Jumala seadused ja tema iseloom avalikuks saavad. igal pool, kus Jumala ülimuslikkus tunnistatakse. Siin samas, meie seas. Jeesuse sõnad tuletavad meile meelde, et juuretise vägi on seespidine ja tihti täiesti märkamatu. See ei ole välispidine, see ei ole uhke, see ei ole midagi sellist, mille kohalolule peaksid tingimata viitama võimas statistika või jagatud raamatute tuhandetesse küündivad arvud või annetuste miljoni dollari piiri murdvad summad. See on seespidine kvaliteet. See on lihtsa sõna ja märkamatu teo. See on armastuse ja see on andestuse kvaliteet. Juuretiseks on need inimesed, kelle kaudu Jumal saab maailma õnnistada. Need inimesed, kes teinekord endalegi teadmata muudavad kurjuse headuseks ja kurvuse rõõmuks. Ja ometi on see juuretis, mis on osaks sellest nähtamatust headuse, nähtamatust Jumala jõust võimas. See lugu räägib meile sellest, et see aina kasvab ja aina paisub. See protsess, mis taignas toimub, kui pärm on sinna sisse juba pandud ja sinna sisse segatud, on tagasi pöördumatu. See on pidurdamatu protsess. Ei ole midagi, mis saaks selle mõju ja selle tööd peatada. Nii ongi taevariigiga. Ükskõik, kui väike ta tundub, ükskõik, kui haabratav ja habras ta tundub, ükskõik, kui jõuetu ja mannetu ta tundub vägivalla või maise rikkuse kõrval, seda ei ole võimalik peatada. Ei halva sõnaga, ei riigipiiriga, ei riigiseadusega. Ja nagu aeg on ikka ja jälle meile näidanud, isegi mitte ähvarduste, isegi mitte surmaga ei ole võimalik seda lõpetada. Sest kuningriigi juuretis, olgu tema töö nii märkamatu kui tahes, jõuab viimselt oma mõjuga kogu taignani. Ükskõik, kui suur on taigna hulk ja ükskõik, kui väike on see juuretis. Ja võib-olla on siin hea meelde tuletada, et üks põhjus, miks juuretis või haputaigen toimib, on see, et juuretis on kontaktis selle teise ainega, mida tal tuleb muuta. Kinnises pärmipakis oleval pärmil ei ole suuremat jaksu midagi kergitada või midagi korda saata. Alles siis, kui see on segatud jahu ja vee sisse, alles siis, kui tundub, et on muutunud täiesti nähtamatuks. Alles siis, kui tundub, et on täiesti lahustunud. Et tal ei olegi mingit jõudu midagi muuta või midagi teha, alles siis tuleb selle juuretise vägi tõeliselt esile. Elu tuletab mulle seda ikka aegajalt meelde. Seda, et taevariigi juuretiseks on inimesed, kes julgevad osa saada maailma kannatusest ja sellest elust, kelle kaastunne ja soov Jumalat teenida ei lõika neid ära ühiskonnast ega teistest inimestest, ega pane neid sulgema silmi sellele, mida nad oma ümber näevad. Kes panevad käed külge, mitte ei jaga hinnanguid või kohtumõistmist kusagilt kõrgelt elevandiluust tornist. Kes lasevad inimestel ja nende eluraskustel oma südant puudutada. Ma tean, et see kontakti küsimus on üks nendest kristliku elu küsimustest, kus tasakaalu leidmine võib teinekord keeruline olla ja kus inimestel on ikka erinevaid arvamusi. Aga Jeesus tuletab meile selle looga meelde, et kontakti maailmaga, et kontakti tõelise elu ja kannatuste ja ebaõiglusega ei tohi karta. Miks? Sest ainult selles kontaktis saab taevariik oma väe. Alles näiliselt kadudes ja elusse ära lahustudes tuleb esile taevariigi juuretise jõud muuta ja uuendada ja parandada ja üles tõsta ja Jumala poole juhatada. See Jeesuse pilt taevariigist ja selle märkamatust ja ometi imelisest kasvust oli justkui eeskujuks ja prohvetlikuks pildist sellest, millist mõju tema enda elu ja tema enda surm pidid maailmale avaldama. Messias ei tulnud esimesel korral siia nii, nagu juudid teda ootasid. Inglite armee ja jumaliku auhiilgusega, ta tuli teistmoodi. Ta tuli märkamatult, ta tuli teenijana ja kui me loeme seda lugu jüngrite jalgade pesemisest, siis ta tegelikult tuli orjana. Ja mingis mõttes oli tema töö kõige selgemini selleks juuretiseks, mis hakkas märkamatult kasvama. Pärast seda, kui tema oli oma töö lõpetanud ja siit läinud, paljuski näiliselt läbikukkununa, ilma suurema poliitilise või religioosse mõjuta, ilma parteita, ilma revolutsioonita, ilma tohutute järelkäijate hulkadeta, siis tulid tema teod ja tema sõnad tema järelkäijatele meelde ja hakkasid vaikselt oma head tööd tegema. Ja seda igal pool, igas situatsioonis, igal elualal. Neid näiteid sellest võib tuua lõputult. Rooma riigis, paganlikus Rooma riigis, kus nõrkade väikelaste ja eriti soovimatute imikute, mis üldiselt tähendas tüdrukute tapmine, oli antiik maailmas täiesti tavaline nähtus. Antiik allikates on selle kohta üsna palju tõendeid. Ja siis sellel väikesel Jeesuse järgijate kogukonnal oli meeles see, et Jeesus oli lapsi hinnanud. Ja mitte ainult, et ta oli neid hinnanud, vaid et ta oli neid lausa täiskasvanutele eeskujuks seadnud. Ja nii sai kristlikust kogukonnast paganlikus Rooma riigis esimene kogukond, kes kaitses kõikide väikeste laste elu. Selles ühiskonnas, kus seksuaalne vabadus ja oma ihade rahuldamine kõik mõeldavatel ja mõeldamatutel viisidel oli täiesti igapäevane, pidas väike hulk inimesi meeles Jeesuse sõnu abielust ja himustamisest. Ja tõstis jälle au sisse perekonna ja abielu pühaduse. Jeesuse järelkäijatel oli meelde jäänud, kuidas Jeesus tervendas haigeid. Ja kuidas ta tuletas inimestele ikka ja jälle meelde, et haigused ei olnud karistuseks nende pattude eest ega juba Jumala ebasoosingu märk. Ja nii olid kristlased need, kes hakkasid oma haigete ja oma surjate eest hoolitsema ja tekkisid esimesed ühiskondlikud laatsaretid. Kellelegi oli kustumatu mulje jätnud see, kuidas Jeesus kohtles naisi. Kuidas ta tervitas neid oma järelkäijate ridades, kuidas ta oli vastuvõtnud nende abi oma maise teenistuse jooksul. Ja nii sai algristi kogudusest revolutsiooniline kogukond, kus naisi hinnati meestega võrdselt. Ja kellel oli kristluse vähemalt esimestel aastakümnetel, kui mitte esimese sajandi jooksul, koguduses täita väga prominentne roll. Lugege Pauluse kirjade lõpus olevaid isiklikke tervitusi. Kellelegi oli meelde jäänud Jeesuse sõnad sellest, kuidas tema oli vangis ja kuidas tal külas käidi. Ja nii on maailma erinevates paigus sündinud palju kristlike vangla teenistusi, Jeesuse positiivne hinnang igapäevase töö suhtes selles helenistlikus kultuuris, kus füüsiline töö oli alamate klasside ja orjade pärusmaa, muutis ajajooksul kristliku kogukonna ja aastasadade vältel tegelikult kogu lääne maailma suhtumistöösse ja majandusse, sellepärast, et tööst ja töökusest sai voorus. Jeesuse nimel on võideldud orjakaubanduse vastu ja rassismi vastu ja vaesuse vastu ja puuetega inimeste inimväärse elu eest ja looduskaitse ja hariduse edendamise eest. Kristlased on aasta tuhandete jooksul väärtustanud haridust ja õpetamist. Inimesed on veetnud pikki aastakümneid, et õppida selgeks eksootilisi keeli, et piiblit tõlkida ja teinekord koos sellega luua ka kirjakeel. Kõik Euroopa esimesed ülikoolid olid kristlikud õppeasutused. Ja seda kõike hoolimata sellest, et kui Jeesuse kõige lähedasemad sõbrad seisid Jeruusalemmas suurkohtu ees, siis austusväärsed juudi rabid ja õpetlased ei jõudnud ära imestada nende tarkust, sest tegu oli õppimata meestega. Ainult et selle koha peal, kus eestikeelses piiblis on kasutatud sõnu, et nad olid lihtsad ja õppimata mehed, kasutab kreeka keel sõna idiootes. See on see, mida Jumala riigi juuretis suudab korda saata. Ja tänase päevani suudab Jeesus oma kompromissitu elu ja sõnadega siia maani ligi tõmmata mehi ja naisi, kes panevad maha oma hästi teenivad ametid ja lähevad pastoriks õppima või kelles saavad ilma häälteta inimeste, lapsprostituutide ja lapssõdurite ja orjade ja soovimatute immigrantide ja aitsihaigete eestkõnelejad. Siia maani panevad inimesed maha oma enese plaanid ja võtavad alandliku südamega vastu Jumala plaani. Siia maani annetavad lugematul hulgal inimesi oma aega ja oma raha ja oma talente ja oma energiat ja oma armastust. Sest nad järgnevad ühele ammu elanud rabile, kes ütles, et selleks, et oma elu võita, tuleb sellest kõigepealt loobuda. Selline on Jumala riigi vägi. Selline on see taeva riigi taigen, mis muudkui kasvab ja kasvab ja kasvab. Ja mida keegi mitte kusagil ei ole võimeline enam peatama. Ja meiegi saame olla osaks sellest nähtamatust taeva riigi reaalsusest, mida Jeesus oma mais elu jooksul kuulutas ja mis märkamatul kombel võib olla meie sees ja meie ümber. Mul on nii hästi meeles see, kui natukene rohkem kui kuu aega tagasi lõpetasime oma selle aastase kingakarbi kingituste projekti. Ma mäletan seda, kuidas ma siin all kantseleis neid käsitöötarbeid sorteerisin ja pakkisin ja kuidas ühel hommikul me isaga nad oma auto peale laadisime ja nendega Tallinna poole sõitsime, et need annetada ühele puuetega inimeste organisatsioonile. Ma isegi ei tea, kes need inimesed olid, kes neid asju annetasid. Mul ei olnud nagu kontakti nendega, mul ei olnud isegi võimalik neile aitäh öelda. Võiks öelda, et see kõik kuidagi juhtus märkamatult. Ja siis, kui me olime teel Tallinna poole, ma istusin seal autos. Ja mul oli selline natukene kummaline tunne. Mul oli selline tunne, et ma olin millegi sees, osaks millestki, mida ma ei osanud täpselt defineerida või mille peale ma ei osanud sõrme panna, mis ei olnud eriti konkreetne, mis ei olnud eriti nähtav, aga mis ometi oli osaks Jumala liikumisest ja tema tegutsemisest siin maailmas. Ja ma olin nagu osaks millestki, mis oli nagu nii palju suurem kui ma ise. Ja ma istusin seal autos ja ma mõtlesin, praegu ma olengi osaks sellest taevariigi tainast. Mida, kui ma tähelepanelikult enda ümber vaatan, siis ma näen ikka ja igal pool kasvamas. Olla kontaktis inimestega, saada osa nende elust, olla kanaliks, mille kaudu inimesed on lasknud taevasel headusel ja armastusel teisteni jõuda, kuulata tähelepanelikult endiselt Jeesuse sõnu ja lasta sellel maailma muuta. See ongi Jumala riik, mis on meie keskel. Seda riiki Jeesus kuulutaski ja selle juuretiseks tema ise oligi. Ja see ongi üllatav. Tegelikult meile sama palju kui tolleaegsetele juutidele. Ja Jeesus ütles taas, millega ma võrdleksin Jumala riiki. See on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vakka jahu sisse, kuni kõik läks hapnema.